par Mohamed Exi mom téléphone bi jël nako xamna ni oustaz Exi na déjà ba paré
oustaz ngi ci biir
allo oustaz
assalamu alaykum
oustaz mo ñi ngi lay nuyu di la ziar
wa ma lay déllo nuyu di la ziar nako suma ci tay melni xawba wit
no waituma sax tay dama contane yakamti 9h jot xam nga madame man woné sama bop woné fi ma mené ak ni ma mené
tay dégagement ak say
waaw
woné ni ngay défé
waaw tay rek nga xamni sama gora ay
machallah
oustaz no def
nam na machallah
mala raw
ana koku lolu ken degul won demb
mom may wax non
may wax ak oustaz
may ni sa ngok di wax
Oustaz mangi ni mangi wax ak yow
mais kon ak alhamdoulillah ça va bien
mangi ni xam nga rek kari mu ñu teye won
wa ko dem rek la mam ñay di wax naan bu mu ñu fi baran kërëm
deg na la la wax ñu may wa di ma ko wax mais xam nga oustaz bu lu bouclé 2h du matin yow 6h day metti ci yow
day xaw ko
wa day compliqué motax wa
mais yalla bax na machallah oustaz bu ko auditeur yi contane rek
deg la
ko oustaz
waaw
ma ngi lay nuyu bu baax ziar la
ma ngi lay fay
nuyu auditeur yi ñoomit ziar leen bu baaxa baax
ma sha Allah ñu la koy delo
ma xam nga oustaz du tax ñu yéla fa afat yow mom yow fa du lu bes ci yow fa yow way lu tax ñu wala fa des gi ci xalaas xam nga lu tax moy dafa am cioolo xamne dafa am
waaw
di benn goor jigen bu dé ñu naan ko serigne bay ak dem yitteluñu namu de yitteluñu liñu yittel moy fuñ ko bëgg sul ñu né du fi légui nak té nit mom ñaaré dañu né bu faato dañu ko wara sul waye lutax armé yuñu ko yobbu ñu du fi goor jigen bu dé lu ci yalla wax ci l'islam wax
waaw xam nga mohammed dafa nek lu doy war moy xam nga adama ci bopam jëmmam dafa sedd dafa sel la yalla mo bindu doom adama bu bëgg bu faato ñu tiñu sutural jëm ci mais du ñepp lañuy suturalé ben façon sutural bi koku nga xam jëni bi mom la yalla natto lolu nek yittem moy nek goor jigen bu mu jëkke am ci l'islam le prophète bi xam nga amon na bien avant prophète bi yalla jëfëndiko ci ñooñu moy ñooñu yalla jëlon won ñuy sidur ñuy yalla ko suuf ci seen dëkk ba bu jëkke am ci l'islam sayyidna abou bakrin dafa wote ben borom xam xam yeb ñu dajé sahaba yeb dajé ñi andal ak yoonte bi sayyidna ali mu nga ci won ak yeneen sahaba mu ne len ki kat li def nako lan ngeen ci cërel comme acte yi ci l'islam kéro ki nga xamanteni bi mom mo ca wax bo xamanteni bi japp nañ ko ba légui lool lañu wara def ne mom lañu wara def goor jigen sayyidna ali do ko waxon dafa ne won ki dal comme mo fi jëkka def ci xéetu yoonte bi lu nga xamanteni bi kenn musko won def ñi ko defone yalla dafa jëlone dekk bañu dekkone mu duppar ñi dekk ba sul leen amatu ñu won trace ki mom liñ ko wara def moy ñu jël ko lak ko mu nekk centre nekk doom ñu jëri ko kenn mënul du wax ne fi moy bammelu ku dañ def nangam ak nangam donc kon buñu xolé ci atté bobu nga xamné sayyidna ali mom moko atté won kon duñu mëna wax ne goor jigen war nañu mëna wax ne fi moy bammelam kon lolou motax fuñ ko jëlé yobbu ko fu jëmé ko fa ñu né kenn du ko fi yobbu parce que waru ñoo mëna déterminer fi moy bammélam parce que dafa def li nga xamanteni bi yalla daf ko bañ ba tuddu ko ci alcorane ay yoon ñako defoon yalla mo leen sanctionnel bopam dëgg la nak mën na wax ashhadu an la ilaha illallah mais lolou ça n'a rien à voir ak sanction biñu wara tek ci kom mohammed
kon dal buñu sukkandiko ci histoire sukkandiko ci santane goor jigen budé dañu ko wara lak
lolou ci muy dund avant muy dé sax lañ ko wara jël lak ko avant muy dé am na ñu wax dañ ko wara jël dugul ko ci benn kamb door ko ay xeer masalé ko nonu lolou mo wara nek sanction pour que mu lolou jeex ci société bi
lolou lern jërëjëf oustaz jërëjëf ci léral yoyu gërëm na la ci
wa sénégal jërëjëfal bu baax
na la ci bu baaxa baax
waaw di ko